Illum fl-istudio magħna għandna lil Mario Correro li huwa impjegat ma' Heritage Malta kif ukoll Mario huwa personalità televiżiva li jagħmel diversi programmi kulturali kif ukoll fuq il-festi tal-ħura Maltin u Awċin. Mario, nsellimlek tal ġejt fil-programm tagħna u nirringrazzjak tal-irqajt li sedina. Illum Mario ħanet kelm fuq San Paul Mill-Qi fuq il-kappella, fuq iż-żona li hemm fil-fatt nafu li fejn San Paul Mill-Qi huwa bħala post importanti ħafna għall-istwa tal-reġjon f'Malta. Tista' tgħidilna xej għalfej jissejjaħ San Paul Mill-Qi u daqsxejn tradizzjoni hemm marbuta ma' dan il-post?
Mela, l-ewwel ħaġa nirringrazzjakom l-istudentuni hawnhekk f'dan il-programm u hija xi ħaġa sabiħa u interessanti ħafna li nitkellmu fuq dan it-tip ta' suġġesti biex bekk is-semmija tagħna jkunu jistgħu jitgħallmu iktar fuq il-postijiet li nkun qegħdin nitkellmu. Mela, San Paul Mill-Qi. San Paul Mill-Qi jisimha magħha l-kelma huwa fejn kien mill-qugħ San Paul, hekk tiġi d-definizzjoni tagħha Mill-Qi għal-kelma tfisser mill-qugħ. Issa aħna t-tradizzjoni ta' pajjiżna hija li l-nawfraġġju ta' San Paul sar viċin San Paul il-Baħar, x'imkien viċin il-Gilliru fejn imbagħad San Paul niżel l-art u hemmhekk hemm il-Knisja ta' San Paul tal-ħġejjeġ li suppost qiegħda fuq il-post fejn propju ġiet imqabda l-ħġieġa u sar il-miraklu tal-lifa. Mbagħad ovvjament iktar il-ġewwa aħna għandna diversi postijiet f'Malta għawdex marbutin mad-devozzjoni Pawlina. Però San Paul Mill-Qi waħda minn dawk il-kappelli importanti ħafna x'għandha storja interessanti ħafna marbuta magħha li saħansitra hija kwotata wkoll minn salluqa fil-kotba tal-Atti tal-Apostli. U San Paul Mill-Qi qiegħda propju fuq il-post fejn skont it-tradizzjoni kienet teżisti id-dar ta' Publiu li kien il-Gvernatur ta' Malta u fejn kien jgħix missieru wkoll Alvino kien jismu missieru u skont it-tradizzjoni San Paul hemmhekk għamel wieħed mill-mirakli li kien importanti ħafna biex il-Maltin bdew jikkonvertu għall-Kristjaneżmu fejn fejja il-dan Alvinju minn marda twila li kien li wadbitu f'iħta sodda għall-bosta żmien u San Paul irnexxilu fejja il-dan il-persuna li kien kifatt lek missier San Publiu, missier Publius li kien gvernatu fejn imbagħad eventwalment it-tradizzjoni tkompli tgħidilna li San Paul ikkonsagra lil da Publiu bħala l-ewwel isqof ta' Malta. Għalkemm ifhimni m'hemmx dokumenti u m'hemmx, però hemm tradizzjoni qawwija u jiena nemmen li tradizzjoni li jkollha bażi sodda li jirnexxiela tivvjaġġa għal 2000 sena. Ikun hemm xi ħaġa verità fija, jista' jkun li bi żmien żdiedet jew tnaqżet, però xi ħaġa verità ikun hemm. Issa din il-kappella proprju mbniet fuq il-post biex tfakkar din l-istorja u biex timmarka din il-villa. Però rridu nżommu f'moħħna li id-daħla tas-Salini hemmhekk fejn hemm Burmarat illum. Fi żmien ir-Rumani kien għadu baħar kollu. Il-baħar kien jiqpa' dieħel ħafna iktar il-ġewwa minn fejn nuqijat illum u kien jasal sewa sa fejn il-kappella ta' Ajn Reħana. Hemm il-kappella ta' Ajn Reħana aħna u niżlin minn Tarġageb kien jasal x'imkien bej wieħed uħor x'imkien hemm. U dan kien l-eqreb baħar għal-belt tal-Imdina li kienet il-belt ta' Melita dak iż-żmien kienet tieħu fiha l-Rabat u l-Imdina, kienet il-belt kapitali ta' Malta, allura kien l-eqreb baħar lejha, allura kien l-iktar port importanti għar-Rumani. U allura nimmaġinaw li hemmhekk kien hemm attività kbira għaddejja fosthom din il-villa ta' Publiu u nafu wkoll li kien hemm numru ta' nies jgħixu hemmhekk għal sempliċi raġun li fl-inħawi mal-intorn instabu numru kbir ta' katakombi allura juri li fil-viċinanzi kienu qed jgħixu ħafna nies.
Semmejna li imlit il-kappella, nafu meta bdiet tlew il-kappella.
Ara, mill-iskavi li saru hemmhekk instab li di l-kappella li hemm illum hija tlet waħda fuq l-istess lok. Li hemm illum mibnija nbniet fis-seklu 17 fi żmien Grammastru Winja Kurt. Tajjeb ngħidu li Winja Kurt kien Grammastru li l-kult Pawlin f'Malta taħ ċertu importanza. Fil-fatt kien ħa l-grotta ta' San Paul ħada minn taħt idej l-isqof ta' Malta u waqqafa fi knisja għalija. U taħt l-auspiċu tal-ordni ta' San Juan flimkien mal-Kavallir Benegas u barra minn hekk Winja Kurt trid ikompli kabbar id-devozzjoni Pawlina u beda din il-kappella ta' San Paul Mill-Qi bena u koll il-knisja li ġiġa semmejna ta' San Pawl tal-ħġejjeġ li jem fej il-Gilliru u anka lajn li jem il-Xemxija fejn għajn Rażul fejn il-tradizjoni tajt li San Pawl ħabbat mal-blat u ħareġ l-ilma biex setaw jixorbu naufragati minnu. Ġifri dana juri winja kurt kem ta' importanza lil-kult Pawlin. Meta bena il-knisja ta' San Pawl mill-i, ovvjament bnija fuq ir-rovini tal-villa Rumana u rovini ta' żewġ kappelli li kienu diġan erdu biżmien. Issa dan qed ngħidu fis-seklu 17, ġifieri dana jekk nafu li kien hemm żewġ kappelli li l-ewwel inbniet waħda mbagħad biżmien inqerdet u mbagħad inbniet oħra reġgħet inqerdet u injakurt bena t-tielet waħda. Ġifieri darħa jħodna lura sew fi żmien fil-Medjuevu fil-bidu tal-Medjuevu, ġifieri qed ngħidu ftit wara l-wasla tal-Konti Ruġġieru aħna għax wara l-Konti Ruġġieru ġi fl-1009. Mbagħad wara il-Kristjaneżmu reġgħet tista' tgħid ħa s-saħħa f'pajjiżna. U għalkemm jiena personali ma nemmenx li fi żmien l-Arab il-Kristjaneżmu nqata' kompletament u hemm argumenti ġifieri hemm ħafna teoriji. Jiena nemmen li reliġjon baqa' għaddejja u Malta ma kienx hawn dik il-persekuzzjoni li nħobbu noqogħdu ngħidu li kien hawn iktar naħseb jiena kulħadd prattika reliġjon li riet. Mbagħad għandek però wara li ġie l-Konti Ruġġieru l-Kristjaneżmu ovvjament reġa' ħafna saħħa u bdew tilgħin daw il-knejjes u daw ħafna minnhom bdew jibnew propju fuq postijiet fej kienu devoti bħalmi s-Santwarju tal-Mellieħa pereżempju l-Grotta ta' San Pawl ir-Rabat u di ta' San Pawl mill-qej jista' jkun li kienet waħda minnhom ukoll li fil-bidunet għax eżattament meta nbnew l-ewwel żewġ kappelli ma nafux.
Għanna forsi xi referenzi minn xi żjar pastorali fejn tissemma' din il-kappella jew il-kappelli antiki?
Iva, żgur, ovvjament. Fil-viżita ta' Dudżina, pereżempju, tissemma' l-kappella ta' San Pawl Milqi, tissemma' fil-prattikament dik li kien hemm qabel din li hemm illum. U anka visti pastorali oħrajn ta' isfijiet diversi li jagħmlu f'Malta dejjem tissemma' xi dejjem baqgħet dejjem kien hemm kappella hemmhekk, mhux dejjem kienet funzjonabbli, però dejjem kien hemm kappella u dejjem kien hemm ċertu devozzjoni li għax kif għatlek id-devozzjoni lej San Pawl f'pajjiżna hija devozzjoni qawwija u antika ħafna u għalhekk postijiet li kellhom rabta mad-devozzjoni lej San Pawl bil-fors li dejjem gawdew iktar popolarità minn knejjes oħrajn.
Meta wieħed imur jara l-kappella li hemm illum, minn ġewwa ma fija xejn speċjali fis-sens m'għandix dak il-ħnejjed żbieħ bħal m'għandhom oħrajn. Però naħseb li tagħmel laqsek speċjali hija l-post fejn qiegħda għax timmarka eżatt fejn San Publiu intaq ma San Pawl. Forsi hemm xi ħaġa anke l-arkettura tagħha minn barra
hija kappella tipika tas-seklu 17, ġifieri dak ngħidu nbniet fl-1600 u 10 bej 1610-1620, ġifieri dak il-ħabta kien qiegħed jirrenja l-Gran Masruwinja kort ġifieri bniet xi ħaġa dak iż-żmien. Hija tipika ta' dak il-perjodu għandek il-bieb bit-tieqa tonda fuqu, tipika ta' dak il-perjodu, għandek fonti spizzju żgħir bil-post fejn toqgħod il-qampina, sa ftit ta' snin ilu kienet għadha teżist il-qampina, però sfortunatament kienet insterqet. Mbagħad minn ġewwa l-knisja hija forma ta' troll. Troll li jagħmilha forma rettangolari b'saqaf tont it-tul kollu. Mbagħad meta kien hemm ir-riforma fil-knisja u ħafna sfijiet bdew jordnaw fil-visti pastorali kienu jsibu dal-kappelli, kienu jordnaw li ssir sagristija. Ġol l-knisja kien sar ħajt, ġifieri nqatat il-parti ta' wara l-artal, fil-fatt kien hemm il-prospettiva tal-kwadru titulari tkisret biex inbniet sagristija fuq il-parti ta' wara. Ġifieri l-artal tressaq il-qudiem u l-kappella ċeknet biex saret il-sagristija ċkejkna warajha. Però mbagħad ovvjament meta saru l-iskavi dan il-ħajt tneħħa u l-knisja reġgħet ingħatat il-forma li għandha li kellha oriġinalment.
Semmi għall-iskavi, fil-fatt taħdin il-knisja u kif ukoll quddiemha beda proġett kbir ta' skavar fis-snin 60 jekk mhux jerżbel. Sa tgħinna xi ħaġa fuq dan il-proġett kbir ta' skavar?
Mela, kif għandna din il-knisja dejjem kien hemm it-tradizzjoni li nbniet fuq din il-famuża villa ta' San Pawl. Meta tara it-tratti antiki tal-villa ta' Publiu fejn kien mill-qof San Pawl, tara li pratikament il-ritratti antiki ta' qabel l-iskavi ma kien jidher xejn minn din il-villa li ftit ħitan l-emmulaw. Allora ma kienux ċerti eżatt jekk dan il-kult jew ikella di tradizzjoni jiex verità jew le. Għalhekk fl-1964 kien ġiet il-missjoni arkeoloġika Italjana u bdiet tiskava dan il-post. Propjament kien ġiet biex tiskava t-tempju tas-silġ, bdew tas-silġ u bdew San Palmilqi wkoll. U malli bdew l-ewwel ma kien tneħħat neħħat tzuntir tal-Knisja, x'il-Knisja tajjeb ngħidu li qabel kellha tzuntir quddiemha bil-balavostri, tneħħa kompletament, u mbagħad inqalat l-art tal-Knisja. Umbagħad bdiet titħaffer ukoll id-dawra tagħha l-intorni baqgħu dejjem jikxfu sakemm kixfu l-estent kollu sa fejn kienet wassal il-villa. U hekk ovvjament il-villa, l-famuża villa li t-tradizzjoni tajt li kien jgħix fiha Publiu, instabet u nstabet li kienet villa sabiħa ħafna, manka pavimentar ta' mosaics u affarijiet hekk li jituri li ma kienx villa. Ta' xi ħadd li ma kienx ħolli fis-soċjetà, ġifieri il-fatt li da Publiu kien il-gvernatur ta' Malta kien jista' jippermetti li jkollu ċertu bini. U barra minn hekk instab li din il-villa parti li kienet post residenzjali kellha wkoll magħha fabrika ta' żejt. Kien jiġi prodott iż-żejt ta' żebbuġa hemmhekk.
Tipika sedu tar-Rumani.
Malta dak iż-żmien fi żmien ir-Rumani, Malta kienet magħrufa ħafna żejt għall-imbejt u għall-qoton. Irri nistgħu ngħidu li kull fejn tħaffer ħassib fdal tal-proċess ta' dawn il-prodotti. U hemmhekk instab li hemm kumpless sħiħ ma' din il-villa tal-produzzjoni taż-żejt. U tifhimha dan jekk kien bniedem setani u kien bniedem stavenet sta' tgħid, setaj ikollu n-negozju ġifieri u kien jinnegozja dan iż-żejt li kien imfittex ħafna fi żmien Rumani.
Meta naraw l-iskav illum, inkixfu sew ġifieri wieħed jista' jara eżatt x'kien hemmhekk dak iż-żmien jew fadal il-proċett għadu għaddej.
Le, fil-prezent l-iskaf wieqaf hemmhekk. It-Taljani jiġu darba fis-sena, fix-xhur tas-sajf, ġieli jagħmlu jkomplu xi xogħol ta' skaf. Fil-fatt riċentament għadhom kemm fetħu parti ġdida fuq in-naħa ta' quddiem tal-villa u komplew skavaw iktar dan kixfet il-faċċata kollha tal-villa oriġinalment. U anka l-forma tal-villa prattikament kollu mikxuf. Li fadal li għadu mod huwa wara l-kappella li jiġi fit-triq, sfortunatament meta kienet ġiet rekwiżizzjonata l-art biex tinkorpora fiha l-iskaf kollu. Ma kienux jafu eżatt l-estenza fejn twassal il-villa, allura l-parti ta' wara l-Knisja huma ħasbu li l-Knisja kienet fit-tarf tal-iskaf, mentri l-Knisja qiegħda proprjament fiċ-ċentru. Allura l-parti ta' wara l-Knisja ġiet barra il-ħitan li dawru l-post. U qiegħda hemm trejqa ġifieri li hija aċċessa li iktar il-fuq li sfortunatament ma sax taqbad u talaqa. Mbagħad wara ja terġam numru ta' siġar fejn hemmhekk jeżistu ċisterni kbar fejn kien jinħażen iż-żejt ukoll. Allura juri li iktar il-fuq lejlolja ta' wara San Palmilqi tkompli testendi il-villa wkoll.
Il-kappella llum ovvjament ser mużew speċi il-kappella ma tix tintuża ovvjament hija magħluqa bil-bħajt biex naħseb tipproteġi l-iskavi u l-affarijiet li nstabu. Għadu jisir xi ħaġa però fil-kappella?
U bħala post mhux miftuħ uffiċjalment għal pubbliku San Palmilqi, però kull meta ikun hemm talba xi ħadd ikun interessat jixtieq iżur dan il-post, Heritage Malta tara li tagħmel bin kollox biex tiftaħ il-post u tkun tista' takkomoda għal dak li jkun. Barra minn hekk jiġu organizzati wkoll minn żmien għal żmien open day li jkun hemm nisa posta fuq il-post fejn normalment isiru viċin il-festa ta' San Paul, viċin l-10 ta' frar dawn it-tip ta' open days u jiġu numru ta' nies li jkunu interessati tiġi riklamata fil-medja li ħad tkun miftuħa u tiskanta kemm jiġu nies li jinteressaw ruhom u jkun hemm dawn nies esperti joqogħdu jispjegawlhom il-post għax prattikament hekk bniedem ma jkunx naqra waħda mitħla ta' dal-affarijiet ma tantx jaraf kif inimqas mal-villa, ma jekk ikun hemm bniedem jispjegalek, bniedem jista' jifhem ħafna ħjar il-villa kif inimqasma. Barra minn hekk il-parroċċa ta' Burmarrat kull 10 ta' frar ġifieri nhar San Paul torganizza quddies hemmhekk u Heritage Malta ġifieri tagħti l-għajnuna tagħha biex issir din il-quddiesa. U kifat l-ekġi li kena visi u koll, per eżempju, din is-sena viċin il-Festa ta' San Pawl ġew numru ta' studjużi tal-kult Pawlin li kienu madwar 40 ruħ. Ġew iżuru l-post, jiena kont hemmhekk biex ftaħt ilhom u spjegajtilhom il-post ukoll. U interessaw ruhom ħafna x'kienu qegħdin Malta u anke barra minn Malta tiduru l-postijiet fejn hemm il-kult Pawlin u San Pawl mill-interessom ħafna anke l-istorja li jirrakkonta dan il-post, l-istorja tal-fejqan ta' Missier San Publi u affaxxinatu għax raw fuqha fil-kotba u ħassew għom speċi ferħani ħafna kienu propju fil-post fejn sippost saret din dan il-miraklu.
Fil-fatt kultant jenat hemm su tradizzjoni, jekk San Pawl għax fejjem San Pawl mill-i jew il-Wardija. Il-tradizzjoni se fejna fin tajt li San Pawl mażur 15 li dan Malta għat il-Wardija. Maħseb mill-iskavi ovvjament ma nistax tkun ċert, it-tradizzjonijiet li iktar lili.
Aħna rridu nżommu f'moħħna li dan bħal meta jgħidu pereżempju nstabet l-ankra tal-ġifen ta' San Pawl. Dan irridu nżommu f'moħħna li dak iż-żmien San Pawl ma kienx San Pawl li nafu bħillu, fis-sens ma kienx bniedem li jafu kulħadd li għamel li sem li għamel meta ġi San Pawl u Malta kien sempliċiment preġunier fuq ġifen. Issa dana fejmar l-ġubijiet li wetta u l-affarijiet, ok, ħajkunem kif għatlek ċertu kult tradizzjoni li tqabdet il-ħuġieġa naħat għal-gillir u l-inkalja bil-ġifen ximkien viċin San Pawl il-Bahar. Allora, però ma tistax mill-iskavi, missa sib xej li jindika li da seta kien f'dak il-post, hemm tradizzjoni oħra marbuta mal-kult ta' San Pawl, per eżempju, il-Madonna tal-Mellieħa. Il-tradizzjoni tajt li pittira San Luqa li kien nawfragat ma San Pawl ukoll fuq il-gżejjer tagħna. Jiġifieri però m'hemm xejn dokumentat li hemm interessanti fuq San Pawl mill-qija li xi snin ilu waqt l-iskavi kienet instabet ġebla b'wiċċ imnaqqax fuqha. U taħt hemm il-kelma Pavlos li hija Pawlu bil-Latin. Din il-ġebla llum il-ġurnata tinsab fil-kollezzjoni tal-Mużew tal-Arkeoloġija. Ma nistgħux ngħidu li saret fi żmien San Pawl, però jista' jkun li kienet xi tip ta' ex votu li tqiegħed hemmhekk ħabba devozzjoni li kien hemm lej San Pawl.
Għadna l-professor Kappella u kif ukoll fejn l-iskavi huma magħluqin. Hemm xi forsi min-naħa ta' Heritage Malta forsi daw jinfetħu forma ta' mużew biex il-pubbliku jkun se jgawdi kemm il-kappella kif ukoll l-iskavi.
Ħanajlek, il-biċċaj li huwa l-iskaf għadu miftuħ. Allura, meta għandek skaf għadu għaddej, ma tantx tista' ddaħħal nies fuq. U l-ewwel ħaġa kif għatlek iktar kmini, in-nies pubbliku ġenerali ma tantx se jifhem x'inhu jara. U t-tieni ħaġa jista' jkun ukoll li bl-influss tan-nies tfixkel l-iskaf innifsu għax inti jekk iċċaqla uġġett minn post tal-ieħor tista' titlef l-istratigrafija tal-post. Bħala post mhuwiex daqshekk li jista' jattira numru kbir tan-nies lejh għax prattikament meta bniedem jidħol jara ħafna ħitan forma ta' kmamar però ftit li xej jifhem x'inhuma. Allura nippreferu fil-preżent l-idea hi li jibqa' jinżamm kif inhu li jinfetaħ darba kultant, però meta jinfetaħ ikun hemm nies apposta li jkunu jistgħu jispjegaw il-post u barra minn hekk min jiġi skużani, min jiġi jkun ġi hemmhekk għax propju jkun interessat fil-post. Allura dak li tkun qed tgħidlu fuq il-post ikun qiegħed attent għalih u jieħdu iktar. Mhux il-post ideali biex tiftħu bħala mużew.
Bħala mużew. Prosa fejn jekk mhux ser sbar nistgħu wkoll xi affarijiet tal xi ġirar tal-fuħħar li kienu qabbinat ma' dak il-post. Dak naħseb qegħdin f'mużewiet oħrajn.
Ovvjament, fil-kollezzjoni riservata u fil-reserve collection tal-Mużew tal-Arkeoloġija hemm numru ta' affarijiet li ġew minn San Pawl mill-qi, hemm oħrajn fl-istors ġifieri tal-mużew, hemm oħrajn li għadhom qed jiġu studjati, hemm numru ta' fuħħar b'ċejjed xa' fuħħar li jkunu għadhom qegħdin jiġu katalogati u studjati biex jiġu mqablin ma fuħħari jħor tkun tista toħroġ stratigrafija eżatt tal-periodi li daħlu fihom. Però bħala sit San Paul Mill huwa importanti mbagħad għall-arkeoloġija għax minnu ħadna apparti il-lat spirituali, il-lat religjuż li ma tistax torbot fuq bħall-arkeoloġija sa barra għax m'għandek xejn kif għatlek, m'għandek xejn fiċ-ċert. Però mbagħad minnaħa l-oħra biex tistudja x'kien qiegħed jiġri fil-perjodu Ruman f'dak iż-żmien li kienet funzjonabbli din il-villa hija importanti ħafna x jista' jtik stratigrafija tajba ħafna u meta tqabbel it-tip ta' fuħħar li nstab hemmhekk għal fuħħar ieħor li jista' jiġi datat. Issib li fil-perjodu li kien hawn San Pawla u Malta ġifieri 60 sena wara Kristu fis-sena 60, il-villa hemmhekk kienet għaddejja fl-aqwa tagħha. Kienet funzjonabbli, kienet jiġi prodott ħafna żejt, hemmhekk kien hemm nies jgħixu ġu fiha, allora jurik li parti żgħira l-arkeoloġija hawnhekk qed tgħin lir-reliġjon biex tipprova dik li għal kulħadd hija tradizzjoni.
Mill-iskavi tistgħu wkoll taraw meta forsi spiċċa tintuża l-villa jew ikolkom qed hija meta speċi din waqfet.
Ħanajlek, l-iskavi l-iktar ħaġa li jagħtik informazzjoni minnu huma l-bċejjeċ tal-fuħħar. Għax il-fuħħar huwa xi ħaġa li hija waħda mill-ewwel affarijiet li tallem jagħmel il-bniedem. Baqa' dejjem juża, għadna nużawha sal-ġurnata tal-lum. U għadna għadha tinħadem l-istess sistema li kienet tinħadem fi żmien preħistorja. Ħabba għaddejjem l-istess. Però id-disin u l-forum ivarjaw. U dak għajjajnuk ħafna, x'inti tista' tqabbel. Per eżempju, San Paul Mill hemm se ssib fuħħar li jmur lura l-preħistorja, se ssib fuħħar Ruman. Però l-ewwel fuħħar li ssib, jiġifieri l-iktar fuħħar li ssib fil-fond, imur għall-perjodu Puniku. Ġifieri qed ngħidu Feniċi, Kartaġiniżi u bidu tar-Rumani. U mbagħad iktar ma titla' l fuq lej il-wiċċ tal-art, iktar il-fuħħar jiġi lejna u jibqa' ġej lejna sa żmien il-kavalliri. Ġifieri wara li spiċċa tintuża l-villa, jibda ġej il-materjal tal-fuħħar u forsi xi bċejjeċ ta' ġebel u affarijiet oħrajn, ta' meta mbagħad inbnew il-kappelli. U baqa' għaddejjin fil-fatt meta tidħol taħt l-art tal-kappella hemm parti mill-iskaf, inti ħa tara ġebel li hu ta' żmien ir-Rumani, ġebel li hu tal-kappelli u ġew il-pedimenti tal-Knisja tal-lum. Allura iktar ma titla' l fuq iktar issib strati differenti u mbagħad meta tibda tqabbel il-fuħħar mabnadi oħrajn tibda tibni l-istorja tal-post.
Fil-fatt hija interessanti minn kappella żgħira, għax waħda biżżar tipiċi tal-kampanja, kemm informazzjoni u nstabet din il-villa li kif attent, forsi mhux wieħed li jmur jara mhux mużew bħal ma r-Roman villa, però għalina l-insara, speċjalment, ara kemm għandha valur għax dak li hemm miktub fil-lettel oppost li di qed nista' naraw bajnejna.
Il-kappella propjament baqgħet iżomm minnha il-post fej kien sar il-miraklu ta' Missier San Publju, ġifieri baqgħet Turina hija ta' qabilha baqgħu hemm biex juru fej kien dan il-post.
Fil-fatt Mario nirringrazzjak ħafna tal-ilqajt li setina tagħna u talli tajtna din l-informazzjoni fuq il-kappella ta' San Paul Mill kif ukoll fuq l-iskaf li għaddejjin fil-post. Grazie.